Ulbrokā no rotācijas apļa līdz pat Cepļa ielai notiks asfaltēšanas darbi, kuru laikā būs īpaši apgrūtināta satiksme šajā vietā, tāpēc autovadītājiem ir jārēķinās ar šiem remontdarbiem, un mēs iesakām izvēlēties citus ceļus, apbraukt šo posmu Ulbrokā, vai nu pa autoceļu Jūgas papīra fabrikas ciems upes ciems, vai nu pa granīti ielu Rīgā, vai arī par Daugavpils šoseju. Satiksme Ulbrokā netiks slēgta, tur strādās regulētāji, kuri nodrošinās šo te caurbraucamību, bet ir jārēķinās, ka tur var būt stipri palēnināta satiksme un ir jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Plānots, ka asfaltēšana ilgs divas dienas, otrdien un trešdien, 4. un 5. jūlijā šie darbi notiks. Cerēsim, ka laika apstākļi ļaus pabeigt šos darbus divās dienās un tad jau autovadītājiem vairs nebūs tur grūtības.